SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዶሓ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ፍሬውን ፍረወይነ ሃይሉን ተዓዊቶም፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘጋጥሞ መውደቕቲ ካብ ቅድዲ ኣቋሪፁ፣ መጉዳእቱ ግን ፎኪስ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ ምዃኑን ገሊጹ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ግን ተሳትፎም ይቕጽሉ። ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪልያን ምባፐ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕቲ ካብ ጋንቱ ፓሪስ ሴን ጀርማን ክለቀቕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4-0 ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓራ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ርግጽ እናኾነ ይኸይድ፣ መሪሕነት ግን ሕጂ እውን ኣርሴናል ሒዛቶላ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሳልሳይ ርክባት ውድድራት ኣትለቲክስ ዋንዳ ኣልማዛው ሊግ ዶሓ ዓርቢ ተኻይዶም። ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ኢትዮጵያዊ ሳሙኤል ፍሬው ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነን ብሉፅ ውልቃዊ ግዜን ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ኣብቲ ምስ ኬንያዊ ኣብርሃም ኪቢወት ዘካየዶ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር ኣብ መወዳቱ 8:07:25 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ተዓዊቱ። ንኣብርሃምካ ብ13 ንኡስ ካሊታት በሊፅዎ። ጌትነት ዋለ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፍረወይን ሃይሉ ክትዕወትን ከላ ኣውስትራልያዊት ጀሲካ ሃልን ኬንያዊት ኔሊ ቸፕቸርችርን ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ካልኦት ኢትዮጵያን ወርቅነሽ መሰለን ሂሩት መሸሻን ራብዒትን ሓምሸይትን ወዲየን። ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ኣትሌታት እጅጋዩ ታየን መዲና ኣይሳን ካልአይትን ሳልሰይትን ክወፃእን ከልዋ ኬንያዊት ቢትሪስ ቸበት ተዓዋቲት ኮይና። ኣብዚ ክሳብ ሻምናይ ዘሎ ደረጃታት ኢትዮጵያውያን ዝዓብለሎ ውድድር መልክናት ውዱ ገላ ሃንበሰ፣ ሰናይት ጌታቸው፣ ኣይናዲስ መብራቱን ውብርሲት ኣስቻልን ብመስርዕ ተኸታቲለን ተሳትፎ እንዛዚመን። መበል 24 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኩማኖ ቱር ደ ኩማኖ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጃፓን ተኻይዱ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስ ብሓፈሽኡ ዝነኣድ ካልኣይ ወፅኡ። እቲ ውራይ ብዓወት ጃፓናዊ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ኣቹሺ ኦካ ተዛዚሙ። ኣብቲ 3 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም መርሃዊ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ መድረኻት 40-50 ብተኸታታሊ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ሳልሳይ ወፅኡ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ምድባት ነጥብን ዓቕበትን ብተመሳሳሊ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ውራዩ ምጥንቓቑ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 12 ክሳብ 21 ጉንበት ዝካየድ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ 224 ንምስታፍ ካብ ኤርትራ ከም ዝተፋነወት መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ገሊፀን። ኣባላት ኸ ኤቨን የማነ፣ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት፣ ሚልኪያስ ሚኬል፣ ሜሮን ተሸመ፣ ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሰንበት ታሻዓይ መድረኽ ቅድድማቱ ድሕሪ ምክያዱ ብመሪሕነት ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ንዕረፍቲ ወፅኡ። ታደይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድሕሪ ዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ናይ ዓርቢ መድረኽ 7 ቅድድም ቅልጣፈ ግዜን መድረኽ 8 ኣከታቲሉ ደጊሙ ተዓዊቱ መሪሕነቱ ኣደሊሉሎ። ኣብዚ ቅድድም 3 ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ፣ ሄኖክ ምልብራን ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲምን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ተሳተፍቲ ነይሮም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 9 መድረኻት ሄኖክ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 47 ተርታ ክስራዕ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ መበል 65 ተርታ ተሰሪዑሎ። ኣማንኤል ኣብ ምድብ ዓቐበት ኣብ ዝለዕሉ 10 ተቐዳድምቲ ተሰሪዑ ታሻዓይ ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ይቕፅል ኣሎ። ብወገን እቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቅድድም ዝድነቕ ሳልሳይ ዝወፀን ኣብ ናይዚ ዓመት ጅሮ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተቐዳድምቲ ኮይኑ ክቐርብ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረን ቢንያም ግን ሕጂ እውን ሕማቕ ኣድል ኮይኑ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘጋጥሞ ከቢድ መውደቕቲ ካብ ቅድድም ኣቋሪፁ ክወፅእ ተገዲዱ። ቢንያም ኣብቲ ዝናብ ድሕሪ ምህራሙ ዝጠልቀየን ሸተት ዘብልን ፅርግያ ዝነበሮ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ መውደቕቲ ባዕሉ ተስዩ ምስ መጉዳእቱ ብሽክለታ ኣልዒሉ ቅድድሙ ክቕፅል ኣብ ዝፈተነሉ ካልኣይ ግዜ ወዲቑ ንደገፍቱን ጋንቱ ናሸቂሉ እዩ። ቢኒ ቀልጢፉ ክሓውን ኣብቲ ሰነ 29 ካብ ከተማ ፍሎረንስ ዝጅመር ዙር ፈረንሳን ኣብ መበገሲ መስመር ክርከብ ናይ ብዙሓት ትምኒት እዩ። ፀኒሓ ጋንቱ ኣብ ዝዘርግሓቶ ቢንያም በዕሉ ዝሃቦ መልእኽቲ ቪድዮ ግን መጉዳቱ ንእሽቶ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓዊ ክምለስ ምዃኑን ንደገፍቱ ብምምስጋን ገሊጹ ኣሎ። ጅሮ ዲኢታልያ ሶኒ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳዱ ሰሉስ ክቕፅል እዩ። ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንስያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዶም ኢትዮጵያን ኬንያን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን። ካልኣይ እግሪ ግጥማት ክልትኤን ሃገራት ዝመጽእ 19 ጉንበት ኣብ ናይሮቢ ክካየዱ እዮም። ኣብ ክልትኡ ዙርያ ግጥማት ብህሉል ዝተዓወተት ኣብ ዝቕፅል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ዙር መጻረይ ግጥም ካብ ጅቡትን ቡሩንድን ምስዝተዓወተት ክትገጥም ምዃናኻ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪልያን እምባፐ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕቲ ካብ ጋንቱ ፓሪስ ሴን ጀርማን ክለቀቕ ምዃኑ ዝሓለፈ ዓርቢ ይፍሊጡ። ወዲ 25 ዓመት እምባፐ ነዚ ውሳኒ እዩ ዘፍለጠ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ብዝዘርግሖ መልእኽቲ ቪድዮ እዩ። ንሱ ኣብቲ መግለፂኡ ኣነ ኩሉ ግዜ እዚ ግዜ ኣብ ዝመጻሉ ምሳኹም ብቐጥታ ክዛረብ የ ኢለ ሓቢረኩም ነይረ የ ክብል በቲ ናብ ደገፍቲታ ጋንታ ዘቕንዐ መልእኽቱ ሓቢሩ። ንሱ ብምቕጻል እዚ ናይ መወዳእታ ዓመቱ ኣብ ፒኤስጂ ምዃኑን ውዕሉ ከምዘየናውሕን እቲ ናይ ሓባር ጉዕዞ ምሳ ጋንታኻ ኣብ ዝመፁ ሒደት ሰሙናት ክዛዘም ምዃኑን ገሊጹ። ውዕል እምባፐ ምስ ፒኤስጂ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ከብክዕ እዩ። ብዙሓት ፀብጻባት ከም ዝሓበርዎኻ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ምስ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ክፅምበር ውዕል ፈሪሙ እዩ። እዚ ዋንጫ ዓለም ዝተዓወተ ኣጥቃዓይ ክብሮ ወሰን ኣብ ፒኤስጂ ዝኾነ 255 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ነታ ጋንታ ሰንበት ኣንጻር ቱሉዝ ኣካይዱ። ኣብ ፓሪስ ዝተወልደ እምባፐ ኣብ 2017 እዩ ብ165.7 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ጋንታ ሞናኮ ምስ ጋንታ ፒኤስጂ ዝተፀንበረ። ጋንታ ፒኤስጂ ከም ተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሰብ እውን ክዓቢ ስለ ዝሓገዘቶ ኣመስጊኑ። ኣብ ምዝዛም ወቕቲ 2021-22 ብነፃ መዘዋወሪ ክፍሊት ካብታ ጋንታ ክሰናበት ተባሂሉ እንተነበረ እኳ ኣብ መወዳእትስ ንሓደ ዓመት ተወሳኺ ክፀንሕ ከም ኣማራፂ ብምሓዝ ናይ 2 ተወሳኽቲ ዓመታት ውዕል ፈሪሙ። ድሕሪኡ ግን ነታ ተወሳኺት ዓመት ኣይክፀንሕን ኢሉ ንጋንቱኡ ብምሕባሩ ቅድሚዚ ወቕቲ ምጅማሩ ካብ ገለ መዳለዊ ግጥማት ከይተረፈውን ከይሳተፍ ተገይሩ እዩ። ፀኒሑ ምስ ወናኒታ ጋንታ ናስር ኣልኸላይፊ ተራኺቡ ሃናፅን ኣወንታውን ዝበሎ ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ምስ ሪያል ማድሪድ ክፅምበር ምዃኑ ነቲ ወናኒ ንጹር ገይሩሉ። ድሕሪኡ እውን ካብ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልሂላል ዝቐረበሉ ክብረ ወሰን ዓለም ዝኾነ ናይ 259 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ኣይደልን እየ ብምባል ምስ ወከልቲ እታ ጋንታ ምርኻብ ኣብዩ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4-0 ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓራ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ርግጽ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ዓወታ ሲቲ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ንሓጺር ግዜ ካብ ኣርሴናል ተረኪባ ነይራ። ንደገፍቲ ኣርሴናል ወሲኽካ ብዙሓት ካብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ትሕንኮለሉ ወይ ትዕንቀፈሉ ግጥም ኣየናይኮን ይኸውን እናበሉ ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ እዋን እዛ ዓርሞሸሽ ጋንታ ግን ኣብ ቅድሚያ ዝፀንሑ መጋጥምቲ ብዘይፀገም ምስዓራ ትቕፅሎላ። እምበርከ ክትሰዓር ተኽእሎ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ ጥራይ ድዩ ዝብል ሕቶ ደጊሙ ይለዓላሎ። ካልኦትካ ኣርሴናል ዝኾነ ዕድል ክህልዋ እንተኮይኑ ክትፅልይ ጥራዩ ዘለዋ ዝብሉ ኣይተሳኑን። ኣርሴናል ግን ጉቡኣ ብምግባር ሰንበት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፈርድ 1-0 ብምስዓር ዝያዳ ግጥም ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ተጻዊታ መሪሕነታ ተረኪባላ። ነታ ዝዕወተታ ሽቶ ሊኣንድሮ ትሮሳርድዩ ኣመዝጊብዋ። ኣብ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ፉልሃም ገሊኦም ተጻወቲ ኣርሴናል ዝነበሩ ከም በዓል ሓላው ልዳት በርን ሌኖን፣ ናይ ክንፊ ተጻወቲ ዊልያንን ኣሌክስ ኢወብን ነታ ናይ ቀደም ጋንቶኦም ሓልዮም ፍሉይ ተኣምር የርእዩ ኾኑ ኢሎም ዝሓስቡ ደገፍቲ ኣርሴናል ኣይተሳኑን ነይሮም። ግን ማንቸስተር ሲቲ ብተኸላኸላይ ዮስኮ ግቫርዲዮል ኣቢላ 2 ሽቶታት ብኣከፋፋሊ ፊል ፎደንን ኣጥቃዓይ ዩልያን ኣልቫሬዝን ኣቢላኻ ነተን ዝተረፋ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ ምስ ኣርሴናል ዝነበራ ፍልሊ ኣብ ብዝሒ ሽቶታት ናብ 3 ኣፅቢባቶላ። ስለዚ ኣርሴናል 37 ግጥማት ኣካይዳ ብ86 ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሕን ከላ ማንቸስተር ሲቲ 36 ግጥማት ኣካይዳ ብ85 ካልኣይ ተርታሒዛ ትኽተላላ። ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ሶኒ ንሓድሕደን ክገጥማ ኮይነን ናይ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታታተን ግን ውሕስ ገይረኖ እየን። ብኣንጻሩ ግን ኣብዚ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ እተን ንታሕተዋይ ደረጃ ግጥማት ቻምፕዮንሽፕ ዝወርዳ ሰለስተ ጋንታታት መነመን ምዃነን ተረጋጊፀን ኣለዋ። ሸፊልድ ዩናይትድ እታ ድሮ ምውራዳ ተረጋጊፁ ዝነበረ ጋንታ ክትከውንን ከላ ቀዳም ብኤቨርተን ሓደ ባዶ ተሳዒራ። እተን ክልተ ካልኦት ከዓ ብቶተንሃም 2-1 ዝተሳዕረት በርንሊን፣ ብዌስትሃም 3-1 ዝተሳዕረት ሉተን ታውንን እየን። ሌስተር ሲቲን ኤፒስዊች ታውንን እተን ንዕአን ተኪየን ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝድይባ ጋንታታት ምዃነን ከረጋግፃን ከልዋ እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ጋንታኻ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክትፍለጥ እያ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቐርብና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንምለሰኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.